Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε τη 15η νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο και ευλογημένο θέμα, πολύ σύγχρονο, πολύ επίκαιρο, πολύ δυνατό, κάτι που θα αγγίξει και αγγίζει ήδη τις καρδιές μας, τη ζωή μας, στις ημέρες που ζούμε και πρόκειται να αυξηθεί η επίδρασή του τις ημέρες που έρχονται. Και το θέμα μας είναι ο νέο μοντερνισμός και ο συγκριτισμός. Με άλλα λόγια, η ερώτηση υπάρχει απόλυτη αλήθεια ή όλα είναι σχετικά στη ζωή μας. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα το δούμε και μέσα από τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης, αλλά και βασικά μέσα από το Λόγο του Θεού και πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας καλύπτει κατά πάντα, ο Λόγος του Θεού μας καλύπτει κατά πάντα και στο θέμα αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο όπως θα δούμε και πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα τον ήχο τον ρυθμίζει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια η Λορέτζου, η Στέλλα και η Αθηνά Στρατηγοπούλου, θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης ο Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Μαθαίος ο Πέκος είναι κοντά μας πνευματικά, προσεύχεται για μας και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι κοντά μας. Εδώ θα παρακαλέσω τον Ανέστη να μας δώσει το στίγμα το ηλεκτρονικό της εκπομπής μας.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την εκπομπή και να θυμίσουμε ότι όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν και βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας η οποία είναι στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianitypavlascience.gr, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μας σε μορφή MP3, καθώς επίσης και σιγά σιγά ανεβαίνει το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο μπορείτε να μελετήσετε. Επίσης θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας, να έχετε κάποια επικοινωνία μαζί μας, εάν θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση ή να μας αποστείλετε κάποιο σχετικό με τις εκπομπές μας υλικό. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr.
Μάλιστα. Θα ήθελα να διαβάσω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μερικά εδάφια μέσα από την επιστολή προς Τιμόθεον τη δεύτερη, για όσους παρακολουθούν την εκπομπή μας έχοντας κατά αναχείρα στην έκδοση του Αρχιμανδρίτου Βάμβα. Είναι στη σελίδα 1056 και είναι από το κεφάλαιο Δέλτα. Λέει λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου Απόστολος των Εθνών: «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού, κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μεταπάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί». Και πιστεύουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς θα δούμε από τα σύγχρονα ρεύματα και τις τάσεις οι οποίες επηρεάζουν σήμερα τις θρησκείες όλου του κόσμου και δυστυχώς και τη χριστιανική θρησκεία, ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή, μια εποχή που ο ίδιος ο Κύριός μας, όταν τον ρωτήσαν οι μαθητές πότε θελήσε το τέλος, πότε θα είναι η συντέλεια του αιώνος, τι το σημείο της παρουσίας σου, ένα από τα πράγματα τα οποία τους είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, το πρώτο θα έλεγα και το τονίζει πάρα πολύ, σας διαβάζω λίγα εδάφια μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιο ΚΔ. «Και ενώ εκάθετο επί του όρους των ελαιών προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές κατηδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς πότε θέλουσιν γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει της. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσιν πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μη ταραχτείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσιν γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουν σας παραδώσει εις θλίψην και θέλουν σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουν σκανδαλιστεί πολλοί και θέλουν παραδώσει αλλήλους και θέλουν μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί». Μέσα σε λίγα εδάφια ο Κύριός μας αναφέρεται 3 φορές τη λέξη πλάνη, στο 4 εδάφιο, στο 5 εδάφιο και στο 11 εδάφιο. Και δεν είναι τυχαίο, καθώς θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτό το πνεύμα του νέου μοντερνισμού, του συγκριτισμού, όπως θα το αναλύσουμε, αυτό το πνεύμα το οποίο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου και το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απειθίας, πώς έρχεται για να διαβρώσει την πίστη και να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σε αυτό το σημείο όμως, αφού κάναμε την αρχική εισαγωγή και σας θέσαμε το θέμα, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Όπως έχουμε πει, θέλουμε τις προσευχές σας, την αγάπη σας, τη συμμετοχή σας, τα τηλέφωνά σας, ερωτήματα τα οποία θα μας θέσετε και τα οποία μας δυναμώνουν, αιτήματα για προσευχή τα οποία στο όνομα του Χριστού θα φέρουμε στον Πατέρα μας τον ουράνιο να ενεργήσει, και πάνω απ' όλα να μας κρατήσει στην υγιένουσα διδασκαλία, στην ορθή πίστη, στην επίγνωση της αληθείας της κατευσέβειαν, γιατί θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτό το σημείο θα χαιρετήσω και τον Δημήτρη τον Περάκη. Δημήτρη, σε χαιρετούμε στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλησπέριζω και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό για το θέμα αυτό. Πραγματικά, και είναι η ίδια ερώτηση, η ίδια πορεία που διακατέχει εν τους αιώνες όλους τους ανθρώπους. Την ίδια ερώτηση είχε και ο Πιλάτος, όταν βρέθηκε ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και όταν ο Ιησούς Χριστός του είπε ότι εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμο, για να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Και αυθόρμητα γεννήθηκε μέσα στον Πιλάτο η ερώτηση αυτή, που λέει, τι είναι αλήθεια? Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί βρισκόμαστε όσο ποτέ άλλοτε σε μια εποχή που ο όρος αλήθεια είναι συγκεχημένος, υπάρχει άραγε απόλυτη αλήθεια. Υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποιο σταθμό το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ και να ξέρω ότι αν το ακολουθήσω θα με οδηγήσει ασφαλώς. Ξέρουμε από τις φυσικές επιστήμες ότι αν υπάρχει μια διαφωνία για κάποιο τέτοιο θέμα, υπάρχει το κέντρο μέτρων και σταθμών, το οποίο νομίζω βρίσκεται στη Λοζάνη της Ελβετίας, και το οποίο εκεί πέρα έχει τα πρότυπα όσον αφορά διάφορα μέτρα και σταθμά. Για παράδειγμα, αν εγώ έχω μια διαφωνία με έναν φίλο μου για το αν ο δικός μου χάρακας δείχνει ακριβώς το ένα μέτρο ή ο δικός του, τότε μπορούμε πολύ εύκολα να πεταχτούμε στην Ελβετία, να πάμε στο κέντρο εκείνο και να συγκρίνουμε τον κάθε χάρακα, το δικό μου και το δικό του, με τον πρότυπο εκείνον που υπάρχει, ο οποίος είναι ακριβώς ένα μέτρο. Επομένως υπάρχει κάτι απόλυτο, και το οποίο δεν είναι σχετικό, κάτι απόλυτο, το οποίο αν συγκρίνω το δικό μου ή το δικό σου, θα βγάλει ποιος έχει αλήθεια ή λάθος. Άρα για τα πνευματικά θέματα, για τα θεολογικά θέματα, για τα φιλοσοφικά θέματα, για τα υπαρξιακά, υπάρχει κάποια πηξίδα, κάποιο μέτρο απόλυτο, το οποίο αν διαφωνώ με κάποιον, να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτούς με αυτό το μέτρο και να δούμε τελικά ποια είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Και λέμε ότι υπάρχει ένα πνεύμα, το οποίο διακατέχεται βέβαια ήδη, έχει περάσει από τις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχε πριν μετά την αναγέννηση το κίνημα του μοντέρνου, το οποίο βέβαια κηρύθηκε και στην τέχνη και στην φιλοσοφία και στην αρχιτεκτονική και σε διάφορους τομείς, το οποίο αμφισβήτησε γενικώς τους θεσμούς της αναγέννησης. Και μετά ήρθε μετά το 1920 περίπου, εμφανίστηκε το μεταμοντέρνο. Δηλαδή χρονολογικά μετά το μοντέρνο, μεταμοντέρνο κίνημα, το οποίο δύο-τρία χαρακτηριστικά που έχει είναι ότι το πρώτο είναι η αμφισβήτηση της αυθεντίας, δηλαδή κάθε μορφή αυθεντίας κυριολεκτικά καταραίει, και το άλλο είναι η κατάρρευση της λογικής τάξης. Δηλαδή αυτό που για κάποιον μπορεί να θεωρείται λογικό, για κάποιον άλλον δεν μπορεί να θεωρείται. Δηλαδή δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Τα πάντα είναι υποκειμενικά. Αυτό που για σένα είναι όμορφο, για μένα είναι άσχημο. Αυτό που για σένα είναι αλήθεια, για μένα μπορεί να είναι λάθος. Αυτό που για σένα είναι ηθικό, για μένα μπορεί να είναι ανήθικο. Επομένως, διακατέχεται στη φιλοσοφία και στην θεολογία, βέβαια, κατ' επέκταση, από αυτές τις δύο έννοιες, ότι αμφισβητείται κάθε αυθεντία και επίσης καταργείται η αντικειμενικότητα.
Ανέστη, μου θέλει να συνεχίσει εσύ.
Δεν ξέρω αν θέλετε να δούμε λίγο τον ορισμό του μεταμοντερνισμού.
Ωραία.
Είναι ένα κίνημα το οποίο κατά λέξη μεταμοντερνισμός σημαίνει το κίνημα που επακολούθησε, όπως μας είπε ο Δημήτρης, που ακολούθησε μετά τον μοντερνισμό. Έχουμε μπροστά μας τον ορισμό από το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του κυρίου Μπαμπινιώτη, μέσα στο οποίο αναφέρεται ότι μεταμοντέρνος είναι αυτός ο οποίος σχετίζεται με το σύγχρονο ρεύμα της τέχνης, αρχικός της αρχιτεκτονικής. Μεταμοντέρνος είναι αυτός που αντιδρά στις φόρμες του μοντερνισμού και χρησιμοποιεί ποικιλία παραδοσιακών στοιχείων σε πρωτότυπες συνθέσεις. Εδώ όμως ακολουθεί το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ορισμού, ότι ο μεταμοντέρνος ακολουθεί αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις, τις μόδες δηλαδή, χωρίς αρχές και σταθερά σημεία αναφοράς. Και επίσης διέπεται από ακραίο σχετικισμό στις αξίες και στην επιστημονική μέθοδο, και απορρίπτει οτιδήποτε το αντικειμενικό. Είναι και αυτό δηλαδή που ανέφερε πριν λίγο ο Δημήτρης, ότι ο μεταμοντερνισμός έρχεται να θέσει σε αμφισβήτηση την ύπαρξη του απόλυτου, την ύπαρξη του αντικειμενικού και να πει ότι τα πάντα μπορούμε να τα δούμε ο καθένας μέσα από το δικό του υποκειμενικό πρίσμα. Δεν υπάρχει κάποια αξία η οποία να είναι σταθερή, η οποία να είναι η απόλυτα αντικειμενική και να είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να την ακολουθήσουμε, αλλά μπορεί να έχω εγώ τη δικιά μου θεώρηση της ζωής του, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει τη δικιά του, ανάλογα με το τι του αρέσει, τι τον ευχαριστεί, και επομένως απορρίπτεται οτιδήποτε το αντικειμενικό.
Μάλιστα. Όπως είπε προηγουμένως και ο Δημήτρης, πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες προηγουμένως, Ανέστη, από το λεξικό του κυρίου Μπαμπινιώτη, ακολουθεί αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις χωρίς αρχές και σταθερά σημεία αναφοράς. Δηλαδή είναι έτοιμος αυτά τα οποία αποτελούν για αυτόν σήμερα σημεία αναφοράς και τάσεις και σταθερά σημεία αναφοράς, να τα αναθεωρήσει και να βάλει άλλες αρχές, άλλα θεμέλια, άλλα δόγματα. Και είναι ακραίος
βέβαια και μια αντίφαση, διότι εάν ο μεταμοντερνισμός επικαλείται ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος με το να θεωρεί τα πάντα υποκειμενικά και σχετικά, τότε πώς είναι δυνατόν να παρασύρεται και να ακολουθεί αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις, οι οποίες όπως ξέρουμε επιβάλλονται από διάφορα συστήματα και ανθρώπους.
Μάλιστα. Και όπως λέει, είναι ο ακραίος σχετικισμός στις αξίες και στην επιστημονική μέθοδο και η απόρριψη της αντικειμενικότητας. Ακραίος σχετικισμός. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι το σχετικό. Πιστεύω ότι αυτό, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι το σχετικό, είναι ουσιαστικά η κορύφωση της εκφράσεως αυτού του πνεύματος, το οποίο αμφισβήτησε την αυθεντία του Λόγου του Θεού μέσα στον κήπο της Εδέμ. Αυτή η αμφισβήτηση της αντικειμενικότητος. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα από το βιβλίο της Γένεσης, το κεφάλαιο 3, αυτό το δράμα της ανθρώπινης ιστορίας, την πτώση του ανθρώπου και πώς αυτό το πνεύμα της αμφισβήτησης, το οποίο εκφράστηκε μέσα από τον Όφη και βασικά μίλαγε μέσα από αυτό ο διάβολος, ήρθε να κλονίσει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην αυθεντία του Λόγου του Θεού. «Ο δε Όφης ήτο το φρονιμότον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμεν Κύριος ο Θεός». Είναι από στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, σελίδα 3, από τις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα. «Και είπεν ο Όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπεν ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρο του παραδείσου». Αυτό είναι λοιπόν. Έρχεται να αμφισβητήσει την αυθεντία του Λόγου του Θεού. «Και είπεν η γυνή προς τον Όφην, από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δένδρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός», έχει πει ο Θεός, ξέρει εκείνη ότι έχει πει ο Θεός. Δηλαδή έχει επίγνωση ότι αυτό το οποίο λέει, η εντολή αυτή, η οδηγία αυτή, η συμβουλή αυτή, την έχει πει ο Θεός. Η απόλυτη αυθεντία. Κι όμως έρχεται αυτό το πνεύμα να αμφισβητήσει αυτή την αυθεντία μέσα στο νου και στην καρδιά της Εύας, και αυτή πιάνει κουβέντα με τον Όφη και βασικά με τον διάβολο. «Μη φάγετε», λέει, «από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε». «Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλω να ανοιχθεί ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό». Έχετε λοιπόν εδώ πέρα να αμφισβητήσει αυτή την αρχή, την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, και να έρθει τώρα να βάλει στη θέση αυτής της αρχής την λογική του ανθρώπου. Είναι το δεύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ότι αντί η απόλυτη αυθεντία να είναι ο Λόγος του Θεού, έρχεται τώρα η αυθεντία να γίνει η εκάστοτε ανθρώπινη άποψη, ο σχετικισμός. «Και είδεν η γυνή ότι το δένδρον ή το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις οφθαλμούς και επιθυμητό των δένδρων ως δίδων γνώσιν και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε και ενύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλας οικείς έκαμον εις αυτούς περιζώματα». Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, ήρθε η ενοχή, ήρθε ο αποχωρισμός από το Θεό και βέβαια γνωρίζουμε τη συνέχεια ότι ο Θεός, ο οποίος δεν ήθελε ο άνθρωπος να μένει μακριά του, στην εξορία, εξόριστος, μακριά από την παρουσία του Θεού, φρόντισε ώστε να υπάρξει η οδός επιστροφής, και αυτή δεν είναι άλλη από την θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς την διατύπωσε προφητικά μέσα στον κήπο της Εδέμ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι ρίζες αυτού του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερα και κορυφώνεται αυτή η ενέργεια, δεν είναι καινούργια. Βέβαια, όπως μας λέει η ιστορία, οι λέξεις συγκριτισμός ή μετανεωτερικότητα ή νεομοντερνισμός είναι παρόμοιες αυτές οι λέξεις. Έχουν η μία κολλάει στην άλλη και, όπως θα δούμε, η μία πηγαίνει δίπλα στην άλλη. Αναφέρεται από τον Πλούταρχο και λέγεται ότι αποδίδεται στην ένωση των Κριτών παρά τις διαφορές μπροστά σε ένα κίνδυνο. Και τον 19ο αιώνα ο όρος συγκριτισμός προσέλαβε και θρησκευτική σημασία και με τον όρο αυτό εννοείται η ανάμειξη μερικών θρησκευτικών ιδεολογικών απόψεων και τρόπου ζωής. Πρωτού φτάσουμε όμως εκεί πέρα, μένουμε στον ορισμό όπως τον αναφέραμε ανέστη. Ο ακραίος σχετικισμός στις αξίες και στην επιστημονική μέθοδο και η απόρριψη της αντικειμενικότητας.
Ας το επεξηγήσουμε λιγάκι αυτό. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, στα δύο κύρια χαρακτηριστικά του κινήματος του μεταμοντερνισμού, αυτής της σκέψης δηλαδή, αυτής της ιδεολογίας, που είναι, όπως είπαμε, η αμφισβήτηση της αυθεντίας. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αυθεντία, δεν υπάρχει κάποιος απόλυτος κανόνας. Εισάγεται πλέον η αμφισβήτηση των πάντων. Δεν μπορείς να μου επιβάλεις το δικό σου σαν σωστό ή σαν πρέπον. Εγώ το αμφισβητώ, έχω μια δικιά μου άποψη, μια δικιά μου θεώρηση. Αμφισβητώ οποιαδήποτε αυθεντία. Και η άποψη του μεταμοντερνισμού είναι ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να φτάσει κανείς στην αλήθεια. Πολλοί τρόποι για να πλησιάσει κανείς στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι πολύπλευρη, δεν είναι απόλυτη. Ο καθένας μπορεί να βιώνει μια δικιά του αλήθεια, να θεωρεί το δικό του ως αληθές. Και βλέπουμε βέβαια πόσο έρχεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού αυτό το γεγονός, καθώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι ένας είναι ο δρόμος, ο ίδιος, καθώς λέγει για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού. Και πράγματι, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να έρθει ο άνθρωπος σε επίγνωση του Θεού, στην βίωση της αλήθειας και της σωτηρίας, παρά μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν έρχεται να το αμφισβητήσει ο μεταμοντερνισμός. Και βέβαια όλα αυτά στοχεύουν περισσότερο στην θρησκευτική χρειά του μεταμοντερνισμού, με σκοπό μέσα από όλα αυτά να χτυπηθεί η αλήθεια του Ευαγγελίου, όπως θα δούμε.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, καθώς το ανέφερες πάρα πολύ ωραία, αυτή την αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας. Δηλαδή δεν στρέφεται μόνο εναντίον του χριστιανισμού, στρέφεται εναντίον του Ισλάμ, στρέφεται εναντίον του Ινδουισμού, εναντίον του Βουδισμού, εναντίον κάθε λεγόμενου Θεού ή σέβασμα. Και κάνει εντύπωση πώς όλα αυτά απαρτιώνονται σε αυτό το πρόσωπο το οποίο θα έρθει σε λίγο, τον Αντίχριστο, για το οποίο μας μιλάει ο Λόγος του Θεού στην προς Θεσσαλονικής επιστολή τη δεύτερη. Αναφερόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το πνεύμα το οποίο αμφισβητεί την αυθεντία. Κάθε αυθεντία. Είναι στη σελίδα 1049 όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν από τις γραφές του αποδόσεως Βάμβα, κεφάλαιον Β λοιπόν. Θέλω να διαβάζει Δημήτρη από την αρχή.
Σας παρακαλούμε δύο αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευθείτε ταχαίως από το φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε μήτε διαπνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δι' επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ο ητάχα επλησίασιν ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατιστείς κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει έλθει η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός.
Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το πνεύμα της αμφισβήτησης, το οποίο ενεργάζεται και θα αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, ο οποίος λέει αντίκειται και υπεραίρεται εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει το ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Και συνεχίζει, δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παρημήν σας έλεγον ταύτα. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσουν. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσω συν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες ημί πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Τα λέει όλα μέσα ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και πιστεύω ότι το κλειδί για αυτό να καταλάβουμε αυτό το χωρίο είναι αυτό το εδάφιο που λέει «Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται». Αυτό το μυστήριο της ανομίας. Ανομία, δηλαδή ότι δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αυθεντία, δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Όλα είναι σχετικά. Εσύ μπορείς να γίνεις Θεός του εαυτού σου. Εσύ θα καθορίσεις ποιο είναι το καλό και το κακό. Και βέβαια αυτό είναι παράλογο. Όπως μας έλεγε προηγουμένως και ο Ανέστης πάρα πολύ εύλογα, το βλέπουμε ότι είναι παράλογο στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ανομία, τότε τι κάνουμε? Παραδείγματος χάρη, το Σύνταγμα της χώρας λέει να μην σκοτώσεις. Ένα παράδειγμα λέμε τώρα. Έρχεται ο άλλος λοιπόν και το αμφισβητεί. Λέει, εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Νομίζω ότι υπό ορισμένες συνθήκες μπορώ να σκοτώσω. Αν με νευριάσει ο άλλος, μπορώ να τον σκοτώσω. Τα λέμε έτσι χοντρά για να καταλάβουμε το πρόβλημα. Από την ώρα λοιπόν που υπάρχει η αμφισβήτηση της αυθεντίας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι το Σύνταγμα του κράτους, τότε υπάρχει χάος. Δεν υπάρχει κατάρρευση της λογικής τάξης. Το ίδιο λοιπόν έρχεται, ενώ δεν το δεχόμαστε βέβαια με κανένα τρόπο, που και εκεί βέβαια θα ενεργήσει ο εχθρός, γιατί μου κάνει εντύπωση που τον λέει ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου. Θα πει στον άνθρωπο ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Να παντρεύει άντρες μεταξύ τους, γυναίκες μεταξύ τους, παιδιά, αδέλφια μεταξύ τους, να κάνει την αμαρτία χωρίς να έχει καμιά συνέπεια. Είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και περιερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Αλλά το παράλογο, γιατί είναι παράλογος αυτός ο τρόπος σκέψεως και δράσεως, φαίνεται στο απλό αυτό παράδειγμα, όπως μας έλεγε προηγουμένως Ανέστη.
Ναι, βεβαίως. Διότι πράγματι κεντρική ιδέα του μεταμοντερνισμού, όπως είπαμε, είναι ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Τα πάντα γίνονται σχετικά και μάλιστα διαβάζω από ένα άρθρο ότι στο μεταμοντερνισμό, ακόμα και ο συγγραφέας ενός βιβλίου, ο ίδιος ο συγγραφέας ενός βιβλίου, δεν έχει τη σωστή ερμηνεία του συγγραφικού του έργου. Ο αναγνώστης αποφασίζει τι εννοούσε ο συγγραφέας. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν πολλοί αναγνώστες, αλλά ένας μόνο συγγραφέας, οδηγούμαστε σε πολλαπλές ερμηνείες χωρίς καμία απαραίτητα να είναι ανώτερη από τις άλλες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ξεκάθαρο σημείο αναφοράς και αυτό βέβαια οδηγεί και στην αμφισβήτηση οποιασδήποτε θεολογικής αλήθειας. Και αυτό το οποίο είπατε, αδερφέ Αλέκο, που το συζητούσαμε πριν, ότι πράγματι, εάν είναι έτσι όντως με ένα βιβλίο, ότι ο αναγνώστης αποφασίζει την αλήθεια του περιεχομένου του και πώς την εκφράζει ο συγγραφέας, τότε υπάρχουν πολλές αλήθειες και έτσι μπορούμε να δούμε και το Σύνταγμα του κράτους, όπως αναφέρατε, και να πει κάποιος, ναι, μεν λέει μέσα το Σύνταγμα ότι ο φόνος είναι αδίκημα, η κλοπή είναι αδίκημα, αλλά εγώ δεν το θεωρώ έτσι. Το θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και βέβαια υπάρχουν διάφορες πολύ ωραίες και καλοπισμένες δικαιολογίες, ούτως ώστε να παραβούμε το Σύνταγμα. Ή επίσης ένα επιστημονικό εγχειρίδιο, ή ένα εγχειρίδιο που μου δίνει οδηγίες πώς να λειτουργήσω μια συσκευή. Είναι δυνατόν εγώ να δώσω μια άλλη ερμηνεία από αυτή την οποία καθορίζει ο κατασκευαστής? Δεν θα μπορέσει ποτέ να λειτουργήσει η συσκευή. Μάλλον θα καταστραφεί. Έτσι είναι τα πράγματα και στα πνευματικά. Διότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, είναι οι οδηγίες για το πώς ο άνθρωπος θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο, ούτως ώστε να έρθει σε επαφή με τον Δημιουργό του και εν συνεχεία να ζήσει αιώνια μαζί του. Εάν λοιπόν εγώ αρχίσω να αμφισβητώ αυτές τις οδηγίες και να ψάχνω δικούς μου τρόπους ανθρώπινους, θα οδηγηθώ σε καταστροφή.
Αμήν. Αρχίζουμε λοιπόν να καταλαβαίνουμε την έκταση του προβλήματος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που βέβαια σαν κίνημα έχει να κάνει με τις φιλοσοφικές τάσεις, με την αρχιτεκτονική, με την τέχνη. Πολλές φορές την ακούμε στα ραδιόφωνα, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε εφημερίδες. Ακούμε για νέο μοντερνισμό, για συγκριτισμό, για πολυπολιτισμικότητα, για διαθεσκευτική συνένωση. Λόγια τα οποία όμως πρέπει, και αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής, να αναλύσουμε το περιεχόμενό τους και να δούμε τις θεολογικές τους σημασίες στη χρονική αυτή στιγμή στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.